Radio Koper poslušate, ura je 11. Tako kot pri vsakem referendumu, se ljudje tudi na področju novoletnih zaobljub razvrščamo v dve skupini. Eni si zadamo zaobljube, drugi pa smo prepričani, da ni novo leto tisto, ko si zadanemo kaj novega in svežega, pač pa je lahko tudi to čisto navaden dan. No, če ste že imeli kakšno novoletno zaobljubo, upam in verjamem, da še niste obupali. Če ste, začnite z nove, a zmanjšate cilj, pa zapišite si ga in nalepite na vidno mesto. Med najpogostejše novoletne zaobljube spada več športanja, pa več gibanja, izboljšati prehrano ali nasplošno izboljšati telesno počutje. K temu spada tudi želja po hujšanju ali prenehanju kajenja. Učimo se celo življenje, vendar nam morda za stvari, ki se jih želimo naučiti, veliko krat zmanjka časa. Zato med najpogostejše novoletne zaobljube spada tudi ta, da se bomo prihodnje leto naučili kaj novega, naprimer igranje inštrumenta, plesa, kuhanja ali učenja novega jezika. Če ste med njimi, sedaj napnite ušesa. Ksenijo Zečevič, organizatorko izobraževanja odraslih, sem na Ljudski univerzi Koper obiskal sinoči. Med drugim nam bo povedala, kaj se zdi odraslim, ki se učijo jezika na splošno, najbolj zabavno in težavno. Ksenija, imate kakšno novoletno zaobljubo?
Ponavadi jih ne delam, letos sem se pa odločila za eno, no in to je taka, da bi vsaj nekaj več dokumentarnih oddaj oziroma filmov pogledala v tem letu, no tako da moj cilj je nekako ena na dva meseca, tako da recimo šest.
Šest dokumentarcev?
Tako.
14 dni je že mimo, ste že naredili kakšen korak v tej smeri?
Kot se spodobi za novoletne zaobljube, ne.
Ksenija, kako se začeti učiti novega jezika? Kakšni so vaši predlogi?
Zdaj, rekla bi, da je precej odvisno od tega, zakaj se želimo naučiti enega tujega jezika. Lahko je to čisto ena taka nuja, ki izhaja iz zahtev delovnega mesta, recimo, ker bi se želeli zaposliti ali študirati, recimo, v tuji državi. Lahko pri samem delu komuniciramo, recimo, s tujci in se potem želimo naučiti, ne vem, angleščine ali italijanščine. Tako da, če pa to ne drži in če se učimo iz ene take kot ljubezni do učenja in spoznavanja, se dosti krat v praksi izkaže, da se učimo tujih jezikov, ker bi, ne vem, potovali v tujo državo. Nekateri se navdušijo nad kulturo in jezik je sestavni del kulture ali se recimo navdušijo nad nekim avtorjem in ga želijo brati v originalu, no, tako da je lahko tudi to taka pomembna motivacija. Tako da lahko se učimo jezika čisto zaradi tega, ker ga nekje slišimo, pa nam je všeč. Lahko si ga nekje v bistvu zapomnimo oziroma vidimo. Zdaj recimo dosti krat vplivajo tudi taki širši fenomeni na učenje jezika, ki ga spodbudijo. Recimo korejščina je postala lani precej popularna zaradi televizijskih oddaj ali nekih glasbenikov. Drugače pa recimo ukrajinščina, no, je tudi en tak primer, da se je ljudje po svetu učijo v znak podpore. Drugače pa ne nazadnje si lahko učenje tujega jezika vzamemo kot izziv, no, kot nek tak osebni preizkus, da vidimo, kako nam gre.
Uh-huh. Kaj pa, ko zmanjka motivacije, kaj pa takrat predlagate?
Tako, veliko pripomore, če se jezika naučimo sami, če se učimo v skupini oziroma vsaj v paru, tako imamo možnost, da se z nekom posvetujemo, da se med sabo spodbujamo in nekako se potem tudi bolj predamo učenju. Če se učimo sami, lahko preizkusimo različne aplikacije za učenje tujega jezika, ki nekako ga obrnejo potem to učenje bolj na igro, ali pa preizkusimo razno razne jezikovne igre, ki jih je res mnogo na spletu. Drugače lahko si zadamo take zanimive cilje, recimo, da si ogledamo po določenem času učenja film v tujem jeziku, s podnapisi v tujem jeziku, ali da preberemo knjigo. Lahko se preizkusimo v tem, da si zadamo, da bomo, recimo, če poleti odpotujemo v tujo državo, da bomo tam, ne vem, navezali stik z nekom lokalnim ali naročili obrok v restauraciji, tako da to pomaga. Naslednja zamisel je malo bolj šolska, ampak deluje vseeno. Zdaj pomaga, če si predvsem na začetku čas za učenje umestimo v svoj urnik in ga ne prepuščamo nekako na ključju, Lahko si zadamo tudi opomnike, da nas opominjajo na ta čas, no, dokler nam ne pride v navado, ker se izkaže, da so navade tiste, ki nas nekako ohranjajo pri stvari, ko motivacija popusti. Zdaj nekateri si pomagajo tudi tako, da se nagradijo, recimo, če en teden se učijo vsak dan, če vam tak način ustreza, super. Drugače pa je dobro si zapomniti, no, da je upad motivacije nekako naraven del učenja in da se do njega tako drugače neizbežno naleti nanj, no, pri vseh nekako bolj dolgotrajajočih procesih, tako da ja, pač učenje tujega jezika tu ni izjema, tako da takrat ne bodimo prestrogi do sebe, no, lahko si vzamemo tudi kakšen odmor od učenja, ki naj traja recimo dan ali dva, da se tudi to znanje poleže, nikakor pa naj to potem ne traja predolgo. No.
Če ostaneva šolska, koliko časa pa rabimo, da se tako naučimo govoriti v nekem pogovornem izrazoslovju, pa če se recimo učimo 2 uri na teden? Vem, vsak posameznik najbrž ima svoj tempo, ampak vendarle.
Tako, malo odvisno tudi od tega, kako pojmujemo to osnovno znanje, ne, ali zdaj to za nas pomeni, da znamo slovnico in potem znamo v teoriji povedati karkoli pravilno, pa si ne upamo potem mogoče govoriti. Ali neko nasprotje tega, da je naš, da smatramo, da jezik poznamo in znamo, če se lahko sporazumemo, pa čeprav povemo kakšno stvar narobe. Zdaj, če pogledava prek palca, pa tako, no, za eno osnovno raven znanja, ki nam omogoča sporazumevanje v takih vsakdanjih situacijah, potrebujemo nekje 250 ur, kar pomeni, če se učimo 2 uri na teden, je to 125 tednov, kar nanese približno na 2 leti in pol, nekaj manj kot 2 leti in pol, vse po evropskem jezikovnem okviru, če bi se ravnali, no, je ocena taka, je pa to res zelo groba ocena, no, tako ko si rekel, je odvisno od posameznika, od tega, kako se uči, kako pojmuje, tako kot sva rekla na začetku, no, znanje, čemu jezik leži, če je mogoče izpostavljen jezik vsakodnevno, recimo, da živi v okolju, v katerem se govori ta tuj jezik, če že pozna kakšen jezik, ki mu je podoben, nasplošno, koliko mu ležijo jeziki, no, tako da je pravzaprav zelo odvisno, no. Bi pa rekla, da mislim, da se jezika nikoli kot ne naučimo dokončno, oziroma ni to ena stvar, da se jezik naučiš in ga znaš, ker ne nazadnje tudi slovenščino verjamem, da znamo različno dobro in se je ne nehamo učiti. No.
Kaj pa na znanje jezika uporečejo možgani? Slišal sem, da se menda zmanjša možnost za demenco.
Ja, tudi jaz sem zasledila to informacijo, ampak se ne čutim poklicano, da bi podala dokončen odgovor in bi raje ta del prepustila nekako znanstvenikom, ki se s tem tudi poklicno ukvarjajo in raziskujejo to področje. Drugače pa bi rekla, no, da v vsakem primeru so raziskave, ki kažejo na to, da učenje tujih jezikov vpliva na same možgane. Tako kot pri vsakem učenju se tudi tu tvorijo nove povezave med možgani, ki potem nekako olajšajo tako pomnjenje kot priklic informacij. To pomeni, da se lažje, hitreje učimo lahko tudi na drugih področjih, ker lažje povezujemo neke informacije med sabo. Bolje se prilagajamo, hitreje se prilagajamo oziroma privajamo novim informacijam. Tako da sočasno pa lahko tu jezik omogoča oziroma to prehajanje med enim in drugim jezikom, ko se učimo tujega jezika, recimo prevajanje konkretno, omogoča tudi neko hitrejše preklapljanje med različnimi mislimi, zauzemanje neke nove perspektive, ne nazadnje tudi aktivno poslušanje, torej da res smo pozorni na to, kar poslušamo in skušamo razumeti, kar se potem prenese tudi vsakodnevno sporazumevanje, nekako nasplošno izboljša komunikacijo. No.
Tujega jezika se lahko učimo po številnih ljudskih univerzah, zdaj mi dva trenutno sva v Ljudski univerzi Koper. Katere jezike se lahko tukaj slušatelji naučijo?
Pravzaprav ponujemo kar na tako zelo široko paleto tujih jezikov, ki se jih lahko udeleženci pri nas učijo. Zdaj recimo take klasične so italijanščina ali angleščina, ponujemo pa nemščino, še francoščino, ruščino, tudi slovenščino kot tuji jezik. Se pa nekako trudimo, da čim bolj odgovarjamo potem na povpraševanja, tako da smo v lanskem letu organizirali recimo tudi tečaj japonščine za eno podjetje, tako da res odvisno od tega, po čemer nas povprašajo in kje lahko se potem najdemo oziroma odgovorimo na ta povpraševanja.
Ja, kakšne so pa vaše izkušnje? Kje je slušateljem oziroma kaj je slušateljem najbolj težavno in tudi hkrati najbolj zabavno?
Včasih se zgodi, da se ti dve stvari mogoče celo prekrivata, ampak tako, no, zdaj odvisno od tega, na kateri ravni so, pa na kateri, v bistvu katerega jezika se učijo. Zdaj, čisto na začetku lahko se zaplete že pri izgovorjavi posameznih glasov v tujih jezikih, recimo, ne vem, francoski R ali kakšen nemški glas, no. Drugače, potem kasneje se lahko pojavijo težave pri tvorjenju pravilnih stavkov, ker je recimo logika pri enem jeziku drugačna od tega, kar je v slovenščini. Nastanejo lahko težave, če se naučimo enega jezikovnega pravila, ki ima potem veliko več izjem. Tako, no, potem recimo, ne vem, posamezni jeziki imajo specifike, nemščina recimo slovi po teh členih, ki se jih je potrebno naučiti, lahko se nam, recimo tisti, ki se učijo slovenščine kot tujega jezika, izpostavljajo seveda dvojino, izpostavljajo sklanjanje samostalnikov, tako da to je recimo ena taka zanimiv zaplet, lahko se nam zaplete potem čisto pri slovničnih časih, ne vem, pogojniku, konjuktivih, tako no, je malo morje teh različnih hakeljcev, kamor se lahko zapletemo. Zdaj pa mislim, da je ena taka zabavna težava, no, oziroma ki je tudi potem vir smeha, so tako imenovani lažni prijatelji. To so v bistvu besede, ki v dveh jezikih zvenijo podobno, pa pomenijo čisto drugače, tako da to zna biti kar en tak neizčrpen vir zabave. Drugače pa mislim, da se udeleženci dejansko najbolj zabavajo z drugimi udeleženci, ko se recimo povežejo z učiteljem in med sabo in razvijo čisto ene take svoje interne šale, tako da mislim, da je to nekako tisto, kar je najbolj zanimivo in zabavno.
Pa če zaključiva, mogoče z vašim mnenjem, vašim komentarjem, vašo oceno o prihodnosti jezikov. Bomo govorili še samo še angleško in kitajsko?
Tudi to sem malo raziskovala.
Ja.
Tako da po mnenju nekaterih naj bi govorili mandarinščino, ne vem. Drugače pa so jeziki vsekakor živi, kar pomeni, da se iz dneva v dan spreminjajo in v prihodnosti bodo verjetno nastali nekateri novi in drugi se bodo potem umaknili v manjšo rabo oziroma pozabo. Tako da pravzaprav lahko, da se tujih jezikov sploh ne bo treba učiti, ker bomo imeli, ne vem, orodja, ki bodo omogočala dovolj dobro, recimo neposredno prevajanje tudi govorjenega jezika, govorim predvsem o digitalnih orodjih, tako da iskreno ne vem, v katero smer bomo šli. Se mi pa zdi, da imamo do takrat še kar nekaj časa na voljo in je vredno ga nameniti učenju tujih jezikov, ker kot smo videli, prej nam prinaša veliko dobrega.
Ksenija Zečevič iz Ljudske univerze Koper, hvala lepa za pogovor in jaz vam želim, da vam ne zmanjka energije in prej sva naštela res veliko motivacijskih dejavnikov za učenje tujega jezika. Upam, da sva prepričale koga, da bo končno izpolnil to novoletno obljubo. Tako da še enkrat, hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam.